Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучы ў студыі Зміцер Лукашук, а мой сённяшні пачэсны госць, публіцыст, літаратар, вялікі майстар вялікай ложы Беларусі, ну фактычна галоўны масон Беларусі Сергей Дубавец. Добры дзень, спадар Сергей.
Добры дзень.
Не палохайцеся, усё будзе вельмі так по-нашаму, по-беларуску. Я адразу хочу сказаць, што спадар Сергей сапраўды адмысловы госць не толькі таму, што ён вялікі майстар, а таму, што ён быў госцем і ў выніку героем вось гэтай кнігі, першай нашай кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя». Запісывалі мы нашую размову тады, здаецца, гэта быў 2019 год. 20-м годам, дакладней тымі падзеямі, якія мы пабачылі ўсе ў другой палове 20-го года, не тое, што не пахла, ніхто іх нават прадбачыць і прадказаць не мог. Ну, прынамсі, я не мог, вы, спадар Сергей, думаю, таксама. Сказаў ён так загадкава. Тым не менш, я проста вазьму некалькі цытатаў. У мяне ёсць некалькі людзей, некалькі праграм, якія я перазапісаў, таму што мне было вельмі важна пачуць, як змянілася ці не змянілася іх бачанне нацыянальнай ідэі беларускага грамадства Беларусі і бачанне Беларусі будучага, якое яно было, от, скажам, у 19-м годзе і сёння, пасля ўсіх падзеяў, якія мы перажылі з таго часу. Вы сказалі, я цытую, «У любой нацыі ёсць нацыянальная ідэя, і ў нас ёсць. Нацыянальная ідэя – гэта перш за ўсё энергія, каласальная колькасць энергій, якая падымае чалавечую масу як на подзвігі, так і на злачынствы». Адсюль у мяне ўзнікае два пытання. Наконт таго, што нацыянальная ідэя – ёсць, што гэта каласальная энергія. Вот такое бачанне нацыянальнай ідэі не змянілася ў вас з цягам часу? І другое, калі не змянілася, то 20-ы год гэта была праява гэтай энергіі?
Ну, я думаю, вы самі это разумееце, это хутчэй рытарычнае пытанне. Маё ўяўленне не змянілася, іншая рэч, што я задаўся, от, ідучы на гэтую сустрэчу, задаўся пытаннем, а чаму так многа от гэтых пошукаў нацыянальнай ідэі, кнігі выходзяць, і не толькі ж тут, я і сам гэтым займаўся шмат гадоў, і даюцца самыя розныя адказы, можна энцыклапеды ствараць, бібліятэкі складаць з гэтых кніг, з гэтых пошукаў і адказаў. І прыйшоў да вельмі простага адказу, што нацыянальная ідэя фармулюецца максімальна лаканічна. І гучыць яна так. Мы беларусы. Такая самая нацыянальная ідэя, напрыклад, у літоўцаў. Ды, напэўна, у большасці нацыі, ну, прынамсі, падобнага гістарычнага лёсу. А чаму ж тады ўзнікаюць столькі версій, адказаў, пераказаў? Таму што наша нацыянальная ідэя, мы беларусы, яна не рэалізаваная. І ўсё, пра што мы гаворым, гэта то, што трэба рэалізаваць для таго, каб скончыліся пошукі беларускай нацыянальнай ідэі. Нехта кажа там пра дэмакратыю, нехта кажа, ну, маса адказаў, не буду нават чапаць гэта, бо надта шмат. І калі, зноў, літоўцаў я прывёў у прыклад, ну, бо вельмі добра ведаю гэтую нацыю і даўно, яна ў іх гучыць таксама. Мы літоўцы. У іх ёсць свая дзяржава. Беларусаў сёння сваёй дзяржавы няма. Свая дзяржава, якая прадстаўляе інтарэсы кожнага літоўца, якая стварае бяспеку жыцця, напрыклад, для кожнага літоўца. То бок, мы спытаем, от наша нацыянальная ідэя, так каб была свая дзяржава, якая будзе нас прадстаўляць і намі апекавацца. літоўцу гэта казаць не трэба, таму што ён гэта ўсё ўжо мае. І так па пунктах можна все інтэрпрэтацыі нацыянальнай ідэі прыводзіць то, што гавораць удзельнікі гэтых кніг, напрыклад. Это тое, што літоўцы маюць. Таму інтэрпрэтаваць, скажам, сваю дзяржаву як нацыянальную ідэю, як тое, чаго нам трэба дасягнуць, у іх няма патрэбы, бо яны гэта маюць.
Слухайте, нешта вы мяне заблыталі. Калі нацыянальная ідэя, у прынцыпе, с аднаго боку такая простая, ну, а потым як апынулася і складаная такая, амаль недасяжная, мы беларусы, а энергія, прычым каласальная энергія, так, тут прычым?
Каласальная энергія это то, што нас аб'ядноўвае, безумоўна. Мы адчуваем сябе, это чалавек, калі ён выходзіць, скажам, на плошчу, дзе выходзіць 100 тысяч такіх самых, яны кажуць, мы беларусы, а вон то там нас ОМОН гоняе. А мы беларусы, мы хочам, вот мы уяўляем, якая прекрасная можа быць наша краіна, якая цудоўная у нас можа быць жыццё, мы это зробім сваімі рукамі, толькі не замінайце нам. Гэтыя людзі ў іх вачах каласальная эйфарыя, яны шчаслівыя на гэтых маршах абсалютна мірных. Яны кажуць, я ніколі не бачыў столькі людзей і не адчуваў, што я разам, што мы ўсе разам. Вот это разам яно узносіць, ну, это ў любой нацыі, так, калі людзі выходзяць, усведамляюць сябе адным арганізмам, адным цэлым, яны перажываюць вот гэты выплеск энергіі.
Слухайте, калі мы размаўлялі з вамі першы раз, гучала гэта ўсё настолько, ну я не ведаю, слова романтычна і гераічна не падыходзіць, але ну неяк так вельмі літаратурна прыгожа, што нават я вашыя словы потым не адзін раз узгадваў у наступных праграмах. То есть вы прыгадалі Карлаў мост у Празе і прыгадалі скульптуру святога Пракопа, які запрог д'ябла ў плуг і араў сваё поле. І сказалі, што д'ябал жыве ў кожным з нас. Гэта наша ўнутраная электрастанцыя, дзякуючы якой мы ходзім, гаворым, спяваем, танчым, працуем. Без гэтай энергіі мы проста ператвараемся ў труп. І потым вы сфармулявалі такую нацыянальную ідэю пражы свайго д'ябла. Я вот заўсёды ўяўляў сабе гэтую карціну, як прыходзіць дубавец да якога-небудзь там Івана, Пятра, там Андрэйку, які арэна, трактары, беларуску, поле. Падыходзіце да яго і кажаце: «Пятро, я прынёс табе нацыянальную ідэю». «Ну, кажа Пятро», а спадар дубавец яму: «Запражы свайго д'ябла». І Пятро там бац і з сракай у баразну свежаўспаханую там ад нечаканасці. Ну, а куды ж от дзеўся д'ябал і запрэжаны з нацыянальнай ідэі?
А нікуды і не дзеўся. Ён заўсёды ёсць у кожным. Кожным чалавеку ёсць, ну, грубо кажучи, живела с инстинктами. Это справа выхования, справа оккультурования, справа адукации.
Давайте я яшчэ працытую, просто мне тут вельмі важна падаецца вашыя словы ў звязку менавіта з гэтым запрэжаным д'яблам, а потым мы пашырым, можа быць, гэта на праз сённяшні дзень. Вы, разважаючы пра гэтага д'ябла, які сядзіць у кожным з нас, кажаце: «У нашым выпадку ён не толькі не запрэжаны ў плуг, ён сядзіць недзе ў турме КДБ у амерыканцы і тужліва скуголіць у закратаванае акенца па тым, што ён такі патэнцыялішча, нікім не выкарыстоўваецца, прападае задарма». І калі вас спыталіся, ну, раз ён у амерыканцы, значыцца, спецслужбы яго там трымаюць за кратамі, і вы сказалі, яны трымаюць каласальны энергетычны рэсурс, дзякуючы якому краіна магла б проста відазмяніцца ў адначасе. Ну і далей, я думаю, што да гэтага спрычыніліся не толькі беларускія спецслужбы, але і суседнія таксама. І от, сыходзячы з гэтага, калі от узяць за аснову гэтае ваша бачанне, у 20-м годзе, дакладней, у жніўні, там, верасні 20-го года, гэтыя спецслужбы гэтага д'ябла выпусцілі з амерыканкі?
Ну, спачатку з'явіўся Бабарыка, Ціхановскі з'явіўся, з'явіліся тыя, хто натхніў, хто даў надзею, хто даў імпульс да аб'яднання беларусаў менавіта для таго, каб рэалізоўваць свой вот гэты энергетычны патэнцыял разам. Вось, а пасля ясна, што яны былі назад аформлены, схаваны.
Я да таго, што вот вы кажаце пра энергетычны рэсурс, дзякуючы якому краіна магла б проста відазмяніцца ў адначасе. Краіна змянілася фактычна ў адначасе. Але ў які бок і што, ў якім выглядзе гэты д'ябал знаходзіцца?
Энергія знаходзіцца ў турме або за мяжой. Тая нацыянальная энергія, якая аб'ядноўвала, чаму нацыянальная, бо гэта энергія ўсёй нацыі, такая самая ва ўсіх беларусаў. Краіна, я б не сказаў, што відазмянілася. Па сутнасці, тая палітыка, якая была амаль 30 гадоў, яна проста зайшла дайшла да нейкага свайго піку, да нейкай сваёй пэўнай вяршыні, можа яшчэ і не вяршыні. Палітыка дзяржаўная, рэжымная, правільней сказаць. Вось. А прайшоўшы гэты пік, ясна, што яна, па ідэі, павінна скончыцца, і тады мы пабачым это аб'яднанне энергіі.
Але атрымліваецца тады, што, вот як вы кажаце, тая энергія, якая з'яўляецца нацыянальнай ідэяй, нацыянальнай нейкай энергіяй, яна знаходзіцца альбо ў турме, альбо за межамі краіны. А якая энергія рухае тымі, хто рэпрэсіі чыніць?
Імі рухае разлік, меркантыльны, прымітыўны разлік. Тыя, хто бегаюць з аўтаматамі, імі рухаюць грошы, праца, там ранняя пенсія, не ведаю, ну, маса всякіх. Таких пячэнькаў.
То есть пячэнькаў аб энергіі ніякай, там не, плюсам ці з мінусам, але размова не ідзе.
Не, не. Там няма энергіі, таму што там няма вот этой самай ідэі, якая магла б аб'ядноўваць людзей.
Я яшчэ вашыя словы прыгадаю пра важнасць разабрацца з гісторыяй нашай краіны. Вы кажаце, трэба нарэшце разабрацца з гісторыяй нашай краіны. Страшна сказаць, як доўга мы нагадваем пра гэта ўладам, калі мы ўжо 30 гадоў незалежная краіна, асобная ад Расіі. То раскажыце людзям, што беларуская гісторыя абсалютна радыкальна адрозная ад расійскай. Менавіта таму, можа быць, ну, у тым ліку, што от гэтага не здарылася, мы і не, як вы сказалі на пачатку, гэта і не сталі кім беларусамі, ну, вот этом, мы беларусы, вот это не стала нашай нацыянальнай ідэяй.
Яно не рэалізавалася да канца. Яно прысутнічае на нейкім падсвядомым узроўні, але калі гэта пусціць от у стваральнае рэчышча і даць этому свабоду, безумоўна, то мы б гэта пабачылі. Вось. Але зараз ну, працэс ідзе крыху ў адваротны бок, таму што калі кажуць пра ўсе тыя губазікі, дзе ў кабінетах расійскія сцягі вісяць, калі там з Дмітра Дашкевіча здымаюць на фоне тых сімвалаў расійскай агрэсіі ў Украіне і садзяць у турму, ну, это якраз тое самае, забыць гісторыю рэальную Беларусі як самастойную. Вось. Ну, ёсць жа такое вызначэнне нацыі, што нацыя гэта, што аб'ядноўвае людзей у нацыю, это адзінства гістарычнага лёсу. Вот лёс беларусаў гістарычны, я пра яго і казаў тады, што ён радыкальна іншы ад расейскага. Беларус не можа быць імперцам, ён можа быць імперцам толькі як тоже рускі. То бок встаць пад сцягі імперыі, а як беларус, у яго няма абсалютна ні ў памяці, ні ў генах, ні ў чым, ні кроплі ніякай імперскасці. Ён як толькі як рускі от Гарэцкага. Я рускі і зварэцца на гэта.
А гэта такая, я не ведаю, хіба, калі от, скажам, беларус хоча прыжыцца ў Расіі, то ён становіцца большым рускім, чым самі рускія.
Ну так, ну это ўжо такая гульня, імітацыя больш, бо ясна, што ён ўсё ж такі не становіцца рускім, ён это хоча й свядомасная такая маніпуляція, а не крик душі, там не водгук серця, не такі речі.
Але ці не у самім неяк, от, я не ведаю, менталітеті беларускім гэта якасць прысутнічая, выпрацавалася годами, калі мы былі не беларусамі, там, не кім, а тутэйшымі у свой час, ну, там, часы, калі там то адны, то другія бегалі праз Беларусь, і там было невядома, кім назвацца, небяспечна. А потым это выявілася ў часы міграцыі да 20-го года, я маю на ўвазе, і гэта прызнаюць усе дыаспары, што раней беларус часцей за ўсё, прыязджаючы куды-небудзь за мяжу, там, глядзіш, прыехаў у якую-небудзь Германію, і праз месяц-два беларуса нема, а ёсць уже яшчэ адзін немец, а ў США яшчэ адзін амерыканец, у Канадзе канадзец, і гэтак далей. Вось гэтае уменне зліцца, з растварыцца, яно засталося, і наколькі гэта хібіна ў беларускай, ці не хібіна, наадварот?
Я думаю, што это агульначалавечая рыса, уменне растварыцца. Тая ж Амерыка, это краіна эмігрантаў, наколькі мы ведаем, і там, колькі мы пішам пра выбітных там амерыканцаў, ну, як зрэшты, і там іншых, хто з паходжання беларусаў. Ну, любим про это писать, там, про актеров Голливуда, там, про и так далее. Угу. А то, что я подкреслил словом страшно, ну, вот простый факт. В Российской империи перепись населения, первый, 1897 год. На наших территориях белорусами назвались 6 мільйонів чоловік. Тим ліку шляхта, там буйні землеуласники, як тоді казали. 6 мільйонів чоловік. 1897. Це відомий факт. Але замість того, щоб працювати з такими фактами, їх вони відкидаються і вишукуються нейкі. Ну, були такі маньяки, як хто це, Кнорин, який сказав, що білоруської нації не існує. Йон же якби керівник цієї Білорусі, ну, ось, большевик. Але це вже було після того, як 6 мільйонів. І ось ви кажете, що відкуди вони взялися, з яких тутейших. Ну, це велика загадка, над якою мусять працювати історики. Тому що, а може бути, все наадворот, це тутейшизація прийшла вже після совєтських процесів. Ну, скажімо, одійшла Вільня з Віленщини Литві, це якраз той край, де більшість людей, от, де саме популярне це була самоідентифікація, як ми тутейші. Це Віленщина. Ми не литовці. Ми, ну, білоруси, ну, це ніяк було не сильно невиразне було для себе визначення, хоч говорили по-білоруску. Це вельми тонкі процеси, яких множство. І вони потроху вивчаються, але ну, сьогодні ввогуле історична наука, вона так само ж, як і та журналістика, мусила утікати за межу. А то, що робиться в самій Білорусі, що там у школах починають вчити, ну, знову це наближення до Росії, то березка, то рябинка, край родной, навек любимый. Широка страна моя родна. Така широка страна твоя родна, Білорусь. Ні, широка страна моя родна. І ніхто на світі, от ідея імперськості, просто у чистому вигляді, і ніхто на світі не вміє лучше нас сміятися і любити. Ніхто не вміє.
І не дай Бог поспробує. О. Дарэчы, ага. Калі от заговорили про тое, што адкуль узялася гэта тутэйшасць, ну, хаця мы памятаем і класічны твор тутэйшыя, таму тут, можа быць, казаць пра «з саветамі прыйшла» не вельмі выпадае, але я часам яшчэ сустракаю, ну, от у нас ёсць яшчэ і такі струмень, як ліцвіны, і яны кажуць, ну от былі ліцвіны, было вялікае княства літоўскае, ліцвіны, а потым аднекуль узяліся беларусы. Адкуль яны ўзяліся? От у вас ёсць адказ, адкуль яны ўсё ж такі ўзяліся, гэтыя беларусы?
Я не гісторык, хай гэтым займаюцца гісторыкі, яны гэтым займаюцца. І была такая кніга Белага пра паходжанне беларусі недзе з 13-го стагоддзя. Ды маса, быў Рысінскі, ты Саламон, гэта які 17-е стагоддзе, які назваўся беларусам. Ну, маса ўсяго, і ніхто гэтым не займаецца, бо гэта не ў мейнстрыме на дзяржаўным узроўні. За гэта, сёння за гэта дакладна ніхто плаціць грошы не будзе за вот адказы на тыя пытанні, якія вы задаеце.
Можа, яны на сёння і такія наадварот у мейнстрыме павінна быць, калі мы так усе раптам зацікавіліся сваёй беларускасцю, самаідэнтыфікацыяй, калі вырашылі знайсці адказ на пытанне, так беларусы мы ці не, і вот спрычыніцца, можа, да гэтага, да гэтай нацыянальнай ідэі, якую вы агучылі, мы беларусы, так можа адказаць на пытанне, адкуль яны ўзяліся, гэтыя беларусы, калі былі толькі ліцвіны там тутэйшыя, гэта акурат такі ў мейнстрыме было б.
Не, безумоўна, з гледзяшча сапраўдных нацыянальных інтарэсаў, гэта было б на першым месцы. Але, на жаль, мы бачым, што калі садзяць на суткі толькі за то, што гаварыў па-беларуску, это не толькі не ў мейнстрыме ў Беларусі, а наадварот.
Ну, але такіх вельмі шмат выбітных гісторыкаў зараз за мяжой вымушаны былі з'ехаць разам з усімі астатнімі.
Ну, так.
Можа быць, акурат для іх было б такое. Ну, хаця, ладна, гэта іх справа. Мы падказалі накірунак для магчымых гістарычных пошукаў са спадаром Сергеем. Спадар Сергій, а я хачу яшчэ закрануць тэму гістарычнай памяці. Вот спрачаюцца пра яе, там, вот, мы тут будзем адмаўляцца, не будзем, важнасць, неважнасць. А можа, мы ад яе даўным-даўно адмовіліся ўжо?
Мы не можам ад яе адмовіцца, таму што мы, гэта яна і ёсць гістарычная памяць. Нават калі мы гэта не прызнаем і не ўсведамляем. Але тое, як мы жывем, як мы сябе паводзім, як беларусы, это ўсё ідзе ад нашых далёкіх-далёкіх продкаў. Дарэчы, як бы яны не называліся там у 15-м стагоддзі. Яны маглі магілёўцамі называцца, напрыклад. І это іх аб'ядноўвала. Вось. Але гістарычная памяць, яна мы можам адмаўляць, а яна нам будзе сніцца ноччу. Это то, што ў нас ёсць аб'ектыўна, тое, што наша паходжанне. Хай там верабей будзе 100 разоў паўтараць, што ён варона, ну не варона ён, як ні круці. І паводзіцца, і ні каркаць не ўмее, ну не атрымліваецца. Это адбіваецца ў этыцы. Ну, тое ж самае беларускае імкненне да парадку. Это ж, ну, як бы гэта прызнаюць усе, а як гэта растлумачыць? А так, што это ёсць наша гістарычная памяць. Это ідзе з генетыкі нашай, з менталітэту, які фармаваўся стагоддзямі.
Ну, вы зараз кажаце прыгожа, але дзе памяць пра, нават не тое, што там пра гісторыю Беларусі, а дзе памяць пра сваіх продкаў? Мы не ведаем далей за трэцяе калена, а некаторыя трэцяга не ведаюць. Это што, вот это вот гістарычная памяць?
Гэта ўжо то, што на свядомасным узроўні робіцца. А свядомасны ўзровень, ён можа дыктавацца рознымі прычынамі, выгадна, невыгадна, там, модна, немодна і гэтак далей.
Слухайце, ну мы можам, добра, выглядаць як беларус, дзейнічаць як беларус, але лічыць сябе рускім і дзейнічаць як рускі і гаварыць, што я рускі са знакам якасці, а за беларускую мову пісаць данос ці біць дручком.
Правільна, бо гэта на свядомасным узроўні. На свядомасным узроўні адбылася каласальная русіфікацыя беларусаў. Не на падсвядомым, не на генетычным, а на свядомасным. Гэта школа, гэта прапаганда, гэта адсюль.
Яким чынам, што можа зрабіць, каб вот это падсвядомасны ўзровень, ён вылез наружу, стаў свядомасным?
каб ён адпавядаў свядомаснаму, каб паміж імі не было канфлікту. Для гэтага трэба свабода. Гучыць абстрактна, ну, свабода. Свабода – это вершэнства законаў.
І што, вот вы думаеце, вот дастаткова нам даць свабоду, ну, умоўна кажучы, там, рэжым лукашэнкаўскі падзе і дэмакратычны, там, кіраўнік краіны прыйдзе да ўлады і, ну, пачнуцца ўсе гэтыя нармальныя дэмакратычныя працэсы.
Некалі так будзе.
І пойдзе беларусізацыя, нацыяналізацыя.
Некалі так будзе абавязка. А іншага шляху няма. Калі мы гаворым пра эвалюцыю, пра тое, што мы частка цывілізацыі сусветнай, іншага шляху проста няма.
Ну як няма, у нас же ж глабалізацыя, трансатлантычныя карпарацыі, у якой адной з іх вы працуеце. Нашто нам усе гэтыя вот некія сцены з нацыянальных адметнасцяў?
Няма ніякай глабалізацыі. Мы ж бачым, што ўсё гэта аказалася пшыкам. Як это адбываецца аб'яднанне, раз'яднанне. Ну, гэта такі працэс, які ідзе спрадвеку. Былі каласальныя імперыі там сусветныя. Ну, все імперыі сканчаюцца з часам.
Усё атрымліваецца, што наадварот зараз дык добра, а Ёсіна нема, а якая карысць нам ад гэтых вот, ну, нейк там больш выразных нацыянальных рысаў?
Карысць у тым, што мы адпавядаем самі сабе. Это значит, что мы максимально гармонично можем реализовывать свой потенциал. Это значит, что у нас может быть своя белорусская держава, которая будет обеспечивать наши права. И все, далее каждый сам. Закон дает нам ровные махчимости всем. И это чудовно видать для... Якая гэта дапамога для развіцця? От мы бачым тая ж Польшча, колькі сюды прыехала беларусаў, як яны тут упісаліся ў гэтую сістэму. Ну, просто ідэальна упісаліся.
Ну, гэта упісаліся і, ну, как бы і праявілі, ну, как бы найперш людзі, мне так падаецца, якім трэба была не толькі свабода, а якія не пабаяліся браць адказнасць за сябе і за свой лёс. Але большасць беларусаў уже здаецца вот гэтай адказнасці акурат такі і не вельмі хоча.
Дык адказнасць это ёсць свабода. Калі я не дзялю сваёй адказнасці ні з кім, калі моя адказнасць не падзелена, я ёсць свабодны чалавек. Ну это як два бакі аднаго медаля, свабода і адказнасць.
Ну я да таго, што калі ты так ты ходишь, вот скажем, на завод, у тебя нема ніякай адказнасці. Ты ходишь на завод, на свою заробку, у 200 рублёў умоўных кажучы, і табе кажуць, а вот калі будзе бізнес, прыватная там усё маёмасць, ты будзеш зарабляць 800 рублёў, а не 200. Але ж адказнасць тады вот і за свой выбар, і за свой лёс, і за ўсё астатнія.
Дык безумоўна, але это адно другому не супярэчыць. Ты просто...
Яно не супярэчыць, але наколькі яно беларусам патрэбна сённяшнім?
Яно всім патрэбна. Інакш это стадыя развіцця народа капітальна меней. Это як, ну, што прыгонны селянін, ён ні за што не адказвае, у яго нуль свабод.
Ну, і нармальна, і большасці так нармальна сябе ў гэтым пачувае.
Жыве пераважна фізіалагічнае жыццё. Ні надца ні пра што не дбаюць, у яго няма ўяўлення пра... там сваю краіну, пра тую ж гістарычную памяць, ну, на што яна яму трэба. Ён жыве ў патэрналісцкіх умовах, дзе за яго адказвае нехта наверс. Ён адказвае, ён жа яго абмяжоўвае ў развіцці.
Так большасць жа беларусаў, ну, прынамсі, да 20-го года, а можа, вот і значная колькасць пасля 20-го года, менавіта гэтага і хацелі, менавіта таму яны, как бы, Лукашэнку і давалі карт-бланш на ўсе дзеянні.
Ну, это якраз то, што яны выйшлі, паказвае, што не давалі яны ніякага карт-бланш, яны былі страшна змучаныя, і бюракраты, якая паўсюль ўсё, беларусы ўсё больш жорстка робіцца, і без пакаранасцю вот, дзяржаўнага апарату ў дачыненні да людзей, без законнем, людзі ўсё это бачылі, людзі зусім гэтым жылі. Іншая рэч, што людзі імкнуліся усяляк, чаму так прадпрымальніцтва тое ж актывізавалася. Людзі імкнуліся ўсяляк дыстанцыявацца, найменш залежаць ад дзяржавы, бо трапіў у залежнасць ад дзяржавы, ўсё, канец той свабодзе і канец той адказнасці. Ты пешка ў чыёсьці гульні, не больш.
Ваши словы. Человечая годность выховывается только у национальном поле, з усведомления себе белорусам. А нема тут нечего такого националистичного занадто?
А что дренного у занадто националистичным? Знову слово национализм, оно все не значит все. И ничего одночасово. Не, национальная годность это... Яна заўсёды выхоўваецца толькі, годнасць чалавечая, яна выхоўваецца толькі на нацыянальнай глебе. Заўсёды. І ў Штатах, і ў Францыях, і ў Аўстраліях. Это яна з любові да сваёй краіны, там, як свайго прыродна-культурнага асяроддзя, ў якім ты існуеш. Ось, і тады яна выхоўваецца, яна становіцца агульначалавечай. Такой самай у амерыканца, у француза, у чалавечая годнасць. Яна ж рыса агульначалавечая, правда? Ось. Але выхоўваецца яна толькі на нацыянальнай глебе. Это яшчэ адзін капітальны мінус русіфікаванай Беларусі.
На ваш погляд, як змянілася беларускае грамадства пасля 20-го года, па выніку падзеяў 20-го года? Ну, потым, можа быць, у працяг рэпрэсій і па выніку от гэтай вайны, якая пачалася, якая тым ці іншым чынам закранула грамадства?
Я думаю, яно грамадства знаходзіцца ў чаканні, ў стадыі чакання. Таму што ясна, што падзеі, якія зараз адбываюцца, гэта не на 20, 30, 50 гадоў, а на 2, 3, 5 гадоў. Калі вайна, яна тым адрозніваецца ад міру, што ёсць пачатак, ёсць канец. Яна не можа быць вечнай, асабліва ў наш час, калі тэмпы ўсяго паскорыліся. Вось, яна праходзіць і завершаецца. І людзі гэта разумеюць і знаходзяцца ў стадыі чакання. Альбо гэта вайна можа іх падхапіць і пацягнуць за сабой. Можа і такое здарыцца. Ну, тады мы будзем мець, маючы ўжо грамадства жніўня 20-го года, мы будзем мець пэўны суб'ект беларускі ўдзелу ў гэтай вайне.
А можа быць, ну, калі мы зараз гаворым выключна пра такую фізічную вайну, якая ідзе на канкрэтна на палях Украіны, а от закончыцца гэта вайна ва Украіне, але для Беларусі яна нічога не зменіць. Магчыма такое?
Не, не магчыма. Ну, это каласальны прыклад будзе для беларусаў, паўстала Украіна. Геапалітычна это будзе невыгадна ні Украіне, ні Польшчы, ні Літве, нікому. Што такое пасярод... В принципе, это ж гістарычна, это одна территория, где история прошла тая самая. Вось. А тут потребуется некая черная дырка, некая российская где-то колония, где-то что, да сами люди такого статуса не будут терпеть.
Калі мы прыгадваем 20-й год і жнівень, там, верасень, усе гэтыя дваровыя сустрэчы, шмат хто мне кажа, што, ну, асабліва тыя, хто удзельнічаў у гэтых сустрэчах, музыкі, пісьменнікі, там, гісторыкі, да ўсе вот людзі, якія прыходзілі, чыталі лекцыі, гралі песні, спектаклі і гэтак далей, яны казалі, мы не чакалі вот гэтай святла такого у вачах простых людзей, беларусаў, і цікавасці такой да ўсяго нашага, свайго, беларускага. Маўляў, вось тады прачнулася цікавасць гэтая, тады прачнулася, абудзілася нейкая от беларуская самасвядомасць, жаданне самаідэнтыфікацыі нацыянальнай і гэтак далей. Наколькі гэтыя працэсы, на ваш погляд, незваротныя? Ці ўсё ж такі рэпрэсіямі, пераследам, катаваннямі іх можна не тое, што вярнуць у стан, які быў да 20-го года, але ўвогуле знішчыць?
Такая задача і ставіцца, знішчыць. Я думаю, яна ставіцца ў Крамлі, а не ў Мінску. яна ставіцца перад тымі, хто кіруюць у Менску. І гэта в прынцыпе это ж тая ж палітыка, што дэукраінізацыя Украіны. Толькі там это ваеннымі сродкамі робіцца, а тут это сродкамі спецслужбаў робіцца і так званых сілавікоў. Вось. Гэта маскоўская, крамлёўская палітыка, і па вялікім рахунку то знішчыць это, відаць, магчыма, калі ну, калі это заглохне ў эміграцыі, напрыклад, дзе такіх беларускіх асяродкаў зараз мноства, і дзе працягвае гэта вот святло ў вачах адлюстроўвацца. Это ўсё працэс развіцця. Будзем бачыць, як это ўсё, у які бок яно пакіруецца.
Дарэчы, вам не падаецца, што зараз мы маем дзве Беларусі, так бы мовіць, матэрыковая Беларусь і вот Беларусь па-за межамі гэтага матэрыка, і чым далей ад 20-го года, ад пачатку вялікага этой мігранцкай хвалі, тым больш гэтыя дзве Беларусі адна ад адной аддаляюцца?
Ну, я не думаю, што яны аддаляюцца, таму што цяпер жа час такі, што інфармацыйна можна быць у гэтым полі і жывучы ў Беларусі. Хай сабе там часам это рызыкоўна, але людзі на гэта ідуць па-любому. Вось, і з чаго б тут узяцца аддаленню?
Вас што, ні разу не абвінавачвалі вы ў тым, што вы ўжо згубілі сувязь з Беларусю, што не адчуваеце, чым жыве грамадства там, тое, што вы тут адарваліся?
Мяне не абвінавачвалі.
Шчаслівы вы чалавек,
Александр Іванович. Такого адчування ды не было ніколі, таму што мне это рэальна цікава. Калі б я займаўся чымсьці іншым, а не Беларусю, то, можа быць, можна было б мяне ў чымсьці папракнуць, а цяпер не. Ну, і я думаю, все, калі браць журналістыку, все вот так вот глядзяць у Беларусі, імкнучыся ні в якім разе не страціць ты сувязь.
Давайте звернемся яшчэ раз. Мы калі з вами першы раз тады гаварылі, вы тады яшчэ, хоць, відаць, і былі на той час масонам, але гэтага не афішавалі і тым больш не былі вялікім майстрам. Але скажыце, от мы кажам пра тое, што з даўніх часоў у Беларусі шмат нацыяў, этнасаў жылі побач, і жылі мірна, і што вельмі часта ў адным мястэчку, на адным плошчы, у адным куце стаяў касцёл, у другім сінагога, у трэцім праваслаўная царква, а часам недзе ў чацвёртым яшчэ і мячэць. А масоны? І от яны адзін на аднаго ўплывалі пэўным чынам. Масоны, як здаўно ў Беларусі, і ці быў уплыў на беларусаў, на беларускасць, на грамадства з боку масонаў?
Ну, это ж все ідзе з 18-го стагоддзя, калі і было некалькі хваляў такіх у Беларусі, як і ў суседніх краінах, і былі указы там расійскага імператара, які забараняў масонства, там, напрыклад, у 18-м стагоддзі. Пасля это адбылося пасля паўстання дзекабрыстаў, масонства было забаронена, масонства не можа дзейнічаць у падполлі. Яно заўсёды толькі афіцыйна дзейнічае пры ўсёй сваёй таемнасці. Пасля хваля гэта ўзнікла ў пачатку 20-го стагоддзя. Калі, скажам, у Вільні ўзнікла ложа еднасці ў 1910 годзе, у якой былі браты Луцкевіч і Ластоўскі, лідары беларускага руху. Былі літоўцы, былі палякі. Тады яны ўсе сябе лічылі адной палітычнай нацыі, бачылі адну палітычную будучыню, што пасля не здзейсніцца. І быў там нават доктар знакаміты віленскі Шабат. Это правобраз доктара Айбаліта. Так што доктар Айбаліт таксама масон. Яму ў Вільні стаіць помнік.
Атрымліваецца, айцы заснавальнікі былі браты Луцкевічы, былі масонамі. Ну так все зразумела. Масонскі праект БНР.
А гэта дрэнна ці добра?
Я не ведаю, я констатую факт.
Ну, сам праект вельмі добры атрымаўся.
Ну, а ворогі нацыянальнага праекта беларускага скажуць, ну вот, я ж знаю справу, это ж масоны за гэтым усім стаялі.
І што?
А беларусы не маюць да гэтага ніякага дачынення.
А Луцкевіч не беларус.
А яны масоны скажуць, а ўсё, уже стаў масонам уже не, і не беларус.
Это уже такі базарны атрымліваецца размова такая. Не, стаялі таму, што, ну, ясна, што разам з іншымі прадстаўнікамі іншых нацый яны разглядалі будучыню краю. Яны бачылі, што ўсё ідзе да перамены. І разам разглядам было шмат праектаў всякіх. І канфедэрацыя Вялікага княства Літоўскага, ну, самы такі яркі 15-го года праект. Вось, ну... Вышло, як вышло, пасля першай сусветнай вайны атрымалася так, як атрымалася.
Ці можна сказаць, што ўсё ж такі для беларусаў-масонаў нацыянальны праект Беларусі, ён быў вельмі важны?
Безумоўна. Як для... Хто такі масон? Это грамадзянін, які, ну, найбольш абвострана адчувае рэчаіснасць і рэагуе на... тыя працэсы, якія адбываюцца. Это чысты грамадзянін, чыстым выглядзе. То бок грамадзянін сваёй нацыі, сваёй краі.
Вялікія каменьшчыкі, в прынцыпе, как бы будаўніцтва, нацыя будаўніцтва ў тым ліку.
Вядома, вядома.
Давайте, можа быць, коротка на заканчэнне па такім асноўным тэзам. Цікава ваша бачанне, калі мы кажам пра новую Беларусь, гэта ўсё ж такі які палітычны лад? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, манархія, што гэта? Ці, можа быць, ложа?
У сучасных тэрміналогіі, якая найбольш пашырана, это дэмакратыя. Бо, як падкрэсліваецца, дэмакратыя ніколі не нападае на дэмакратыю. Это значыць, больш суладны свет утвараецца. Людзі могуць займацца, напрыклад, там, кліматычнымі праблемамі, а не вайной ва Украіне. Вось. Это дэмакратыя. Ну, хутчэй за ўсё, відаць, парламенцкая рэспубліка. Это ўжо... Это павінен народ вырашаць. Галоўнае, што это павінна быць ясная выбарная ўлада. Вот. А тады ўжо што яна вырашыць, так вырашыць.
Дзяржаўная мова колькі?
Адна, безумоўна.
Не так, як у БНР?
Не актуальна. Як у БНР было 4, не актуальна.
Ну, можа, зараз актуальна, ну, да прыкладу, 3. Беларуская, англійская і кітайская, ну, да прыкладу.
А для чаго? Вольна функцыянуюць усе мовы, якія хочуць. Але ёсць адна дзяржаўная. Чаму адна? Таму што за яе лёс у свеце адказныя толькі мы, больш ніхто. І калі мы запускаем мову суседняй імперыі, то ясна, што яна будзе гэта мову сваю нашу душыць, чым яна і займаецца. Вось. А мы нясем адказнасць за гэты скарб або шэдэўры, як Алесь Разанаў казаў, кожны народ мае хаця б адзін геніальны твор, гэта ягоная мова. Вот. Вот мы это маем, і мы павінны это берагчы, развіваць, прымнажаць.
Як сімволіка, ўжо выбар зроблены, ці ўсё адно давядзецца неяк там галасаваннем штосьці вырашаць?
Маецца на ўвазе сімволіка...
Сцяг, герб...
Ну, народ же сцяг выбраў у жніўні 20-го. Лепшае галасаванне не трэба. Калі у спальных районах у кожным доме строчаць машынкі, шыюць сцяг. Які іншы сцяг там маглі б строчыць на машынцы?
Люстрацыя, як вы бачыце, ці не бачыце, ці прабачыце?
Вырашыць выбарная ўлада. Выбарная ўлада, бо ў гэтым праекце ж не можа быць жаданне нейкая тэарэтыка, аналітыка там, ці проста чалавека з вуліцы. Это сур'ёзны працэс. Аргументацыя, абмеркаванне ў парламенце.
Я вярнуўся, відаць, ужо звярнуўся дакладней да фармулёўкі нацыянальнай ідэі. Калі мы з вамі завяршалі так, ну, можа быць, яно гучала вельмі так эксцэнтрычна пра запражы свайго д'ябла мінулы раз, але потым мы вынеслі ў загаловак да нашай з вамі размовы такія словы: наша энергія, наш д'ябал сядзіць у амерыканцы і скуголіць у акенца. Але калі ўсё ж такі бліжэй да нацыянальнай ідэі і такім слоганам, вы ж умееце гаварыць слоганамі, як бы гэта гучала сёння, гэтая нацыянальная ідэя? Я тут для сябе некалькі пазнакаў такіх зрабіў пра тое, што вы сказалі. Ну, па-першае, гэта такі сапраўды слоган, які можна пісаць на цішотцы «Мы беларусы». З другого боку, словы больш філасофскія, энергія, якая нас аб'ядноўвае. Але ўсё ж такі, от нацыянальная ідэя ад Сергія Дубаўца, як гучыць?
«Мы беларусы».
«Мы беларусы».
І мы прыйдзем да таго, што не трэба будзе ні слова дадаваць, ні кропкі, ні коскі, нічога. Будзе все абсалютна ясна.
Без усялякіх знакаў ідуць побач слова «Мы беларусы».
Без усяго.
Скажуць, памылкамі напісана.
Не, два слова «Мы беларусы».
А некая эмацыянальнасць, там, клічнік
не трэ...
«Мы беларусы».
Это все побач, у тлумачэннях. Калі трэба слоганы, то «Мы беларусы». Нават у савецкім гімне БССР паэт Клімкович пачаў яго з гэтымі словамі. І яны не выклікалі пярэчання ні ў кога і ніколі. І пасля гэтых всіх рэформаў, і пасля таго, як перапісвалі гімн, ніколі гэта не выклікала пярэчанняў. Іншая рэч, што гэта трэба рэалізаваць.
Але іншая рэч яшчэ і з якімі інтанацыямі это гаворыцца, знаеце, можна спытацца: ты хто? Там, ну, мы гэтыя, воно гэтыя, беларусы. Не, можна сказаць, мы беларусы, горда.
Не, это ўжо характарызуе канкрэтнага чалавека. Інтанацыі. Можа і такі быць, што скажа, мы беларусы, а можна просто... Ну, нация складаецца з самых розных людзей, яны па-рознаму гавораць.
Ну што ж, у прынцыпе, хай, можа быць, без такога рамантызма, без, як это казаў Франа Квячорка, без сексі нейкага кантэксту, але сапраўды гучыць правільна. Мы беларусы. Вось такая нацыянальная ідэя ад Сергея Дубаўца. У знак падзякі і пашаны, вось гэты кубачак вам ад нас, ад праграмы «Ідэя X», ад «Еўрарадыё», мяне асабіста. Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Мы беларусы, не толькі мы з Сергеем Дубаўцом, але і ўсе вы далучайцеся да такой нацыянальнай ідэі. Дзякуй вялікі. Сергей Дубавец, Дмітрий Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.